Līdzās jau ir divi operas mākslinieki, Liena Kīnča un Armands Siliņš, un mēs te runājot par Vāgnera jubilejas svinībām Vāgnera ielā, nemitīgi arī piesaucām par to, ka nu Vāgners balsī neesot sevišķi draudzīgs. Tad nu sakiet, mīts vai patiesība, kā īsti ir ar to Vāgneru?
Un es teikšu, ka mīts tomēr, ka ja dziedātājiem ir tehnika, tad es nedomāju, ka kāds komponists varētu īpašas reizes sagādāt un viņa rakstības stils. Ja nav tehnikas, tad arī latviešu tautas dziesmas var būt gana biedējošas.
Kādam jāizskatās īstam Vāgneristam?
Tieši jāizskatās.
Tāds maziņš, tieviņš, smalciņš, viņš var piedziedāt visu Vāgneru? 4 stundas.
Es esmu redzējis ļoti smalkas sievietītes, kas piedzied un kapitāli piedzied. Gan Vāgneru, gan teiksim tādu pašu ļoti dramatisku lomu, kā Turandot 50 bija. Un tā kā, vai tas ir augums, kas nosaka, kāds dziedātājs būs? Domāju, ka nē.
Nu, kam ir jābūt? Kādiem parametriem, lai jau uzmetot acinē, varbūt uzmetot ausi teiktu, nu, tas varētu dziedāt Vāgneru?
Tas noteikti no parametriem nav atkarīgs. Tas ir no balss atkarīgs.
Kādai jābūt balsī?
Spēcīgai, skanīgai. Ar plašu diapazonu, ar labiem augšējiem reģistriem, ar labiem apakšējiem reģistriem, izteiksmīgiem un krāsainai. Tādai jābūt Vāgneru balsī.
Bet sakiet godīgi, jūs neviens pirms tam nebiedēja, nu nevajag tik ātri pie Vāgnera ķerties, nu kaut kas vēl notiks.
Nu, mani biedēja arī pa Verdi un Pučīnī, bet, nu, redz, kā kaut kā vēl viss notiek.
Un kādas tad bija jūsu reakcijas, uzzinot, ka būs jādzied Vāgners?
Tad redz, man Vāgners bija jau tūs kā klausītājiem, un es tikai priecājos, protams, ka man piedāvāja to dziedāt. Tas ir, protams, arī dziedātāju starpā ir mīts, ka to var dziedāt vai to nevar dziedāt, kad var dziedāt, kad nevar. Jo, piemēram, dziedot to, ka cilvēki, dziedātājiem liek dziedāt Mocartu 51. Kursos mācību iestādēs, ja, tas, man liekas, ir daudz grūtāk un daudz sliktāk varbūt. Varbūt nesliktāk, jā. Bet tas ir sarežģītāk nekā šis mīts par to, ka Vāgneru ir ļoti grūti dziedāt.
Sakiet godīgi, ja mēs jums tagad lūgtu tetraloģijas sižetu tā saistoši, varētu?
Vajadzētu, nu, vismaz 40 minūtes saistoši. Mazāk es nepiekrītu.
Nu, mēs varētu tad, kad tiešraidu pulksten 3 beigsies, pamēģināt.
Man ir jāiet uz mēģinājumu. Man ir 2 mīkrēšu mēģinājumi šovakar, bet vispār mēs to varam sarunāt, jā. Man ļoti patīk stāstīt dažreiz.
Bet vai ir vispār iespējams, jo vismaz man ir tā, es varu lasīt, cik reizes gribu, bet pie trešās rindkopas man sajūk viss jau.
Jā, tad tie radu raksti ir diezgan sarežģīti, jā.
Jums varbūt ir operā dzimtas kokas sazīmēts?
Man nē, bet es redzēju kaut kur YouTube, bija, manuprāt, tāda animācija veidā, tāds pusotru vai 2 minūšu rullītes uztaisīts. Tieši par to, tieši kas ar ko, kāpēc, kā, kur, kā. Jā, to jāpameklē ir YouTube. Bet man pašam, protams, skaidrība rodās tikai tad, kad tu pats visā tajā ierocies, tad tu sāc saprast, kas ir kas, un, jo ir sarežģīti, ir.
Mīļākā Vāgnera opera. Kura tad jums ir?
Tai, kurai 3 vārdi.
Vai tas nelaimīgais saiklis un?
Jā, tieši tā. Tā man ir mīļākā Vāgnera opera.
Pirmais ir Tristāns vārds, ja?
Jā, tieši tā.
Un Armanda, kāda būtu atbilde?
Jā, protams, Tristāns un Izolde ir tā, kas visvairāk arī aizkustina, un tā mūzika vienkārši, to klausoties, var arī prātā sajukt. Pārējais, teiktu tā, ka pārējo Vāgneris es vienkārši iemīlēju, tad, kad tu izpildi to, ka tu ar to darbojies, tad, protams, katrs motīvs pielīp un tu zini visu no galvas, tad tev katru no operām ir mīļa.
Vai tiešām arī ir notīs atzīmēt visi vārdu motīvi?
Tad, kad mēs atveram klavīru, tad mums pirmajā lapas pusē ir visi vārdu motīvi.
Un jūs tā kārtīgi arī izpētījāt visus?
Es jā, man bija diezgan interesanti.
Ar mani prasīt par izpētīšanu?
Es... Es to nepētīju tādā veidā, kā notīs. Es to vienkārši mēģinājumos dzirdēju vienkārši motīvos. Ko var dzirdēt.
Vai ir kāda nozīme tam, ka jūs tagad padziļināti, kā mēs dzirdējām, vairs Nartišs teica, tikai un vienīgi Vāgners. Vai tam, ka šeit savulaik tas Vāgners arī staigājas, patiešām, vai tam ir kāda nozīme bijusi? Jūs jūtat viņu kā daļēju rīdzinieku?
Nē. Piedošana, bet nē. Nejūt.
Nu jā, nu tiešām tas nav tā, ka atšķirībā no Bairēdes, kur tu aizbrauc, un tiešām tur ir Vāgners, visi tev tikai pa Vāgneru vien runā, tad Latvijā, protams, tas ir tikai īpašos gadījumos, īpašās vietās, varbūt pat, jā, būtībā es domāju, ka pirms šīm lielajām jubilejām pat īpaši daudz par to arī nerunāja. Arī, teiksim, runājot par operu, operā bija visu laiku iestudēt tikai klīstošais holandietis, un teiksim, šis ka pilnais rings, tas vispār ir kaut kas unikāls, vai ne? Tā kā, tā, ka to varētu ikdienā izvest, domāju, ka nē.
Vai Bairētā jums jau ir nācies pabūt?
Jā, arī nebija jāpērk biļetes, tāpat kā Rešņa kunga.
Pasakiet pēc tam, kur jāiet. Un Armand, arī ir izdevies jau būt Bairētā?
Jā, es arī biju kā stipendijāts, es turien aizbraucu, bet tur vienkārši arī savādāk ir tikpat kā neiespējami tikt, jo tur tiešām, es nezinu, iespējams, ka tas ir mīts arī, kad biļetes tiek izpirktas jau 10 gadus uz priekšu.
Tas ir mazliet mīts, var nopirkt biļetes un pat nav tik ļoti dārgi.
Nu re, tātad varbūt pat kādam ir iespēja vēl šovasar doties uz Bairētu. Bet ja nē, Latvijas Nacionālajā operā tetraloģija, maija beigās, jūnija sākumā.